Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom slučaju koji mi je dosta vas tražilo i tražite mi da pričam o ovome duži vremenski period, zato što ja sam obrađivala neka ubistva i smrti poznatih ličnosti i jedna od dosta poznatih ovakvih slučajeva jeste ubistvo Selene Quintanille. Nadam se da izgovaram njeno prezime tačno. Imala sam malo problema. Svuda neko čujem kao američki način, kao engleski način izgovora njenog prezimena, tako da zvaćemo je Selena jednostavno i lako. Selena je nosila mnoge titule. Zvali su je kraljicom piano muzike, kraljicom latino muzike, kraljicom Tex-Mexa, meksička Madonna, latinoamerička Marilyn Monroe. Imala je dosta nadimaka i načina na koji su je ljudi zvali. Ona je bila na putu da postane jedna od najpoznatijih muzičara u istoriji. Planirala je prelazak sa muzike na španskom jeziku na engleski kako bi imala dvojezično tržište i kako bi mogla da se neko proširi iz Latino Amerike, iz Južne Amerike u Severnu. Međutim, ona je izgubila svoj život sa samo 23 godine. Ona je postigla toliko puno uspjeha, bila je toliko mlada. Stalno pričamo o slučajima nekih mladih ljudi koji su izgubili živote na užasne načine i kada pričamo o nekome koji je ostavio tako dubok trag na život mnogih ljudi, neko još više osjećamo to koliko su ovi ljudi mogli da postignu nešto veliko, da im život nije bio oduzet brutalno. Selena je rođena 16. aprila 1971. godine u Lake Jacksonu u Teksasu. Njena majka bila je Marcella Ofelia Samora, a otac Abraham Quintanilla mlađi. Njena majka je poreklom bila iz Širokija, a otac je rođen u Meksiku. Porodično su bili Jehovini svedoci. Selenin otac Abraham je bio bivši muzičar, imao je band Los Dinos i vrlo rano je prepoznao muzičke sposobnosti svoje ćerke i kasnije rekao da je to primetio kad imao 6 godina. Što verovatno kada je neko u porodici muzikalan, uglavnom se to prenosi sa kolena na koleno i tako je bilo i sa njima. Njen tajming, njen stav su bili savršeni. Mogla sam to da vidim od prvog dana. Selena porodica je 81. godine otvorila Tex-Mex restoran na jezeru Jackson pod nazivom Papagayos ili ti papagaji. I zapravo su osnovali novi band koji se zvao Selena i Los Dinos ili ti Selena i momci, gde su spojili band njenog oca i Selenu. Otac Abraham je bio menadžer grupe dok je Selena sestra Suzette bila na bubnjevima, njen brat je bio na basu i kao pevačica bila je 10-godišnja Selena. Oni su nastupali, svirali na lokalnim događajima, porodičnim zabavama i također su pevali često i na ulici. Polako počeli su da stvaraju publiku, da prikupljaju ljude koji su stvarno bili oduševljeni Seleninim talentom i to cao kao porodičnom idilom, atmosferom kao porodičnog benda. Njihov restoran Papagayo se zatvorio godinu dana nakon otvaranja zbog recesije i porodica je morala da se iseli zbog svih financijskih problema koji su imali u tom periodu. Preselili su se u Corpus Christi u Teksasu. Nastao je veći pritisak nad bendom da krenu da rade više u nadi da će možda uspjeti da stvore neku zaradu od tog sviranja i stvaranja muzike. Ali vremenom bend je postajao sve popularniji i Abraham je rešio da povuče Selenu iz škole kada je bila 8. razred zato što nije mogla da postigne da radi u bendu i da ide u školu. Nastavnici u njenoj školi su bili izuzetno zabrinuti za Selenu zato što bi dolazila u školu iscrpljena od posla koje je radila i jedan je čak zapretio njenim roditeljima da će ih prijaviti Teksaškom odboru za obrazovanje. Međutim, Abraham je rešio da povuče Selenu iz škole, smatrao da se škola ne ophodi kako bi trebalo prema njegovoj ćerci. Ona je dobila svoje obrazovanje, završila je srednju školu koja je bila kao specijalizowana škola za umetnike u kojoj se nastava mogla održavati na daljinu i pohađala je dopisne kurseve poslovne administracije na Pacific Western univerzitetu. Znači, nije posustala od svog obrazovanja, iako tome da bude izuzetno diskutabilno kada se radi o mladom detetu koja je očigledno talentovana za nešto, da li to bio sport ili muzika, umetnost, i onda nastaje taj okršaj između toga da li dete treba da nastavi sa normalnim školovanjem i da to bude prioritet ili da se prioritet stavi na taj neki talent koji oni imaju. U ovom slučaju oni su odabrali da se fokusiraju na talent koji je Selena imala i da probaju da postignu što veći uspeh sa njenom muzičkom karijerom, što se na kraju pokazalo kao pametna ideja. Porodica je čak imala i autobus koji je Abraham popravio, koji bi koristili kao transportaciju u njihovom turu, kao turneji, putovanju, kako bi širili svoju muziku, i autobus su nazvali Velika Berta. Tokom prve godine bili su i dalje Schwartz. Sav novac koji su zarađivali koristili samo za hranu i za benzin kako bi mogli da nastave da putuju. Međutim, 84. godine bend je snimio svoj prvi album koji se zvao Selena i Los Dinos, i Selena bila jako zainteresovana za snimanje muzike na engleskom i razmatrala da to može da je malo gurne u drugačije tržište koje će joj doprineti više fanova potencijalno. Međutim, Abraham je bio dosta fokusiran na to da ona snima samo teanu muziku ili ti tekmek muziku koja je mešala meksički i američki uticaj i nešto češkog, poljskog, nemačkog valcera i muzike na harmonici. I ona je fonetski učila španski uz pomoć njenog oca kako bi mogla da peva na španskom. 85. godine Selena se prvi put pojavljuje u emisiji Johnnya Canalesa na španskom jeziku na radiju i u tu emisiju se vraćala nekoliko puta. Međutim, i dalje bend u ovom momentu se dosta mučio kako bi privukao publiku da slušaju njihovu teanu muziku, zato što su ovim žanrom dominirali muškarci, a njihov bend je za frontmana imao mladu pevačicu. Kaže se da je muzičar Rudy Trevino otkrio Selenu, to na Teano Music Awards, koje je Selena osvojila 10 godina za redom za ženskog pevača godine. Selena izdala 5 albuma između 86. i 88. godine. 89. nastupala je na Teano Music Awards i dve različite izdavačke kuće su odlučile da žele da je potpišu. To su bili MA Latin Records, koja je bila nova kompanija, i Sony Music Latin. Uprkos činjenici da je Sony ponudio duplo veći novac, Abraham je odlučio da će bend potpisati ugovor sa AMI kao prvim muzičarima ovog labela. Selena je u ovom trenutku počela da snima neku muziku na engleskom koje su bile kao crossover pesme kako bi mogli da odluče da li će ona preći da snima na engleskom. Međutim, odluka je pala na to da ona nema dovoljno veliku bazu fanova da bi se njima isplatilo da ona snima muziku na engleskom. Tako da je 89. Selena objavila svoj debut album pod nazivom Selena, koji je dospao na 7. mesto na Billboard regionalnoj meksičkoj listi albuma. Iste godine je postala portparol Coca-Cola, što je ogromna kompanija, i od tog trenutka Selenina karijera kreće uzbrdo. Te iste godine bendu se pridružio novi muzičar kao gitarista, Chris Perez. On je bio u vezi na daljinu sa ženom u San Antoniju, ali je počeo da razvije osjećanje prema Seleni kako su počeli da provode vremena zajedno. Ovo je ono što je kasnije rekao za nju. Po prirodi sam stidljiva osoba, ali bilo je nešto u vezi sa njom što je uspelo da mi izvuče na površinu. U početku je pokušao da se distancinira od nje, da ostavi odnos profesionalnim, jer naravno da će to malo poremetiti veze u celom bendu ako dvoje ljudi iz benda budu zajedno, i pogotovo razmišljajući šta ako raskinemo, šta će se onda dešavati. Međutim, na kraju nisu mogli više da porišu sopstvena osjećanja i priznali su svoje zajedničko osjećanje jedno prema drugom. Međutim, krili su svoju vezu od javnosti, od Seleninog oca Abrahama, zato što su pretpostavljali da će on, da on neće odobriti tu vezu, što vjerojatno i bilo tako. Selena objavljuje svoj drugi studijski album, Ben Conmigo, i 3 singla. Pesma Baila Esta Cumbia je postala izuzetno popularna, pogotovo u Meksiku. Buenos Amigos je bio Selenin prvi single broj 1. I spot ove pesme je nominovan u dve kategorije za Billboard Music Awards, što je jako veliko. Nakon ovoga Selena kreće da dobije sve više i više fanova i publike. 92. godine Selenina sestra Suzette je uhvatila Selenu i Krisa zajedno i rekla je njihovom ocu Abrahamu. Abraham je bio besan i zapretio im da raskinu ili će rastaviti bend. Međutim, oni su nastavili sa vezom. Njih opet uhvatio i opet im pretio i oni su opet nastavili vezu bez obzira na to što je on zapretio da će potpuno raspustiti ceo bend ako se veza nastavi. 2. aprila 1992. godine Selena i Chris beže, nadajući se da će naterati Abrahama da ih prihvati. Mediji su objavili vest o njihovom bekstvu nekoliko sati nakon što su pobegli i odnos Selene i njenog oca postoji izuzetno napet u mjesecima kada su se ona i Chris uselili zajedno i koji je trebao da bude kao lep period za njihovu vezu. Neko taj, mislim da je odnos sa njenim ocem malo upropastio taj srećan period početka uspješne veze. Abraham je u početku bio izuzetno protiv veze, međutim vremenom se izvinio paru i pozvao je Chrisa se vrati nazad u bend. Ovo je ono što je Chris kasnije rekao. Nekako je povredao njegov ponos i njegov ego kada je shvatio da je poslednji saznao za našu vezu. Kada su stvari postale napete, stvari koje on izgovorio, bolelo me to što je rekao, ali nisam dozvolio da to dođe do mene jer sam duboko u sebi znao da on zna kakva sam ja zapravo osoba. I Chris i Selena su se venčali. Mjesec dana nakon venčanja je Selena objavila svoj treći studijski album Entre mi mundo, koji je 8 mjeseci bio na prvom mjestu Billboardove regionalne meksičke liste albuma. Postigao je 10 puta platina su titulu SAD-u i bio je prvi teano meksički album koji je prodat u preko 300.000 primjeraka. Ovo je ogroman uspjeh za jako mladu devojku. Otišla je na turneju po Meksiku i SAD-u. Ono što je bio da kažemo problem kod Selene je to što njen španski nije bio toliko dobar. Bio je ograničen, nije baš pričao potpuno tačno španski jer je odrasla i rodila se u SAD-u i njena publika i muzika je nekako bila previše američka da bi bila meksička, ali previše meksička da bi bila američka. Tako da je bila negdje između, ali javnost i štampa su obožavali Selenu, pogotovo nakon što je počela da održava ogromne koncerte. Jedan koncert koji je imala u Meksiku je imao preko 70.000 fanova i to je bio najveći Tejano nastup ikada do tada. I na ovom albumu je također bila jedna od njenih najpoznatijih pesma koja je Como al Flor. 1994. godine Entra mi mundo je postao drugi najprodavaniji regionalni meksički album svih vremena. Njen sljedeći album je snimljen na besplatnom koncertu u Corpus Christi 1993. godine i on je osvojio najbolji meksičko-američki album na dodeli Grammy-a i također je bio album godine na Billboard Latino muzičkim nagradama. U ovo vrijeme Selena počinje da širi sebe na neke nove projekte koji su bili van muzike. Učestvovala je u nekoliko meksičkih telenovela, zatim je počela veliki projekat da je napravila sopstvenu liniju odjeće pod nazivom Selena i imala je nekoliko različitih projekata na kojim je radila, kompanije učestvovala u više različitih emisija i stvarno se trudila da bude svuda. Što je jako bitno ako želite da postignete uspjeh u show biznisu. Ona je otvarala butike, prvo je otvorila jedan u Corpus Christi, jedan u San Antoniju, zatim je održala dve modne revije i odsvirala koncert nakon jedne od njih kako bi izazvala, privukla publicitet. Postojali su planovi da otvori prodavnicu u Puerto Riku i Meksiku i u prvoj godini od otvaranja te njene linije garderoba ona je zaradila preko 5 miliona dolara. Zamislite koliko je to bilo prodaje i koliko novce je zaradila samo od toga. Abraham se dosta fokusirao na to da održe Selenin imidž čistim i porodičnim, znači odbijao je sponzorstva alkohola ili bilo čega drugo što smatrao previše odraslim. Želeo je da ona bude family friendly, što je, mislim, za taj period pogotovo bilo dosta logično. Kako je starila, ona je postajala sve smelija, kreativnija sa svojim kreacijama, garderobom, postala je i simbol lepote. Ali je tvrdila da ne želi da u svoju muziku uključuje bilo kakve seksualne ili previše odrasle teme jer je znala da je uzor mladima i deci, da je deca dosta slušaju i žela da predstavi uzor za njih. Selena sestra podelila da je Selena često šila svoje kostime u backstage-u pre nastupa i Njenu modu su inspirisali Paul Abdul, Janet Jackson i Madonna. Garderoba koju je ona nosila, koja je nekada umjela da bude malo otkrivajuća, je jako uznemiravala njenog oca. Mislim da je dosta na njega uticala njegova veza sa svojom religijom, sa Jehovinim svjedocima, i smatra je da nije primjereno to možda kako se ona oblačila i kako je prezentovala sebe u javnost. Ona je izbacila još jedan album koji je ponovo izazvao ogroman boom i krenula na novu turneju koja se proširila na Argentinu, Dominikansku republiku i Centralnu Ameriku. Njen label je odlučio da krene da promoviše Selenu kao pop pevačicu na engleskom jeziku. Želi su da naprave laganu tranziciju u engleski jezik. Počela je da priprema svoj crossover album. Sada kada sam vas upoznala sa Selenom, sa njenim životom, želim da krenemo da pričamo o Yolandi Saldivar. Yolanda je bila medijska sestra iz San Antonija koja je obožavala Teanu muziku. Prvobitno nije bila obožavatelj Selene jer je osjećala da se ponavlja nešto što je već ranije postojalo. Smatrala je da je Selena dobila previše muzičkih nagrada koje su možda neki drugi umjetnici više zaslužili. Ali 1991. godine Yolanda je odvela svoju nećaku na koncert Selene i brzo postala super fan. Rekla je da je dobila ideju da osnuje Selenin fan klub nakon što nije uspjela da pronađe bilo kakvu Selenu robu ili suvenire posle koncerta kao merch. Nazvala je i kontaktirala Abrahama, Selenog oca, da dobije dozvolu da osnuje klub obožavatelja za Selenu gdje će moći da se pravi i prodaje njen merch. Abraham se složio 1991. godine i ona postala predsjednik kluba obožavatelja koji imala puno radno vrijeme. Napustila je posao svoje medijske sestre kako bi krenula da radi na ovom poslu. Ona bi naplaćivala fanovima majice, ekskluzivne intervjue, informativne listove o bendu i druge različite proizvode. I bilo je preko 8000 članova u njenom klubu do 1994. godine. U početku Yolanda je komunicirala sa Selenom samo preko njene porodice, ali na kraju su se i upoznale te iste godine kada je ona organizovala taj klub, fan klub. I one su postale kao porodični prijatelji. Yolanda je provodila dosta vremena sa Selenom i komentari ljudi iz okoline i nekih novinara koji su istraživali njihovu vezu su rekli da ako bi Selena rekla skoči, Yolanda bi skočila 3 puta. Znači, uradila bi sve što bi Selena rekla. Prema ljudima koji su upoznavali Yolanda, ona nije bila samo njen prijatelj ili fan, ona je bila opsednuta Selenom. Jedan članak otkriva da je žena koja se uselila u stan sa Yolandom otkriva da Yolanda nije imala samo Selenine slike na zidovima, već da je celo mesto bilo kao svetište. Znate kada ljudi posvete neku prostoriju nekome koje preminuju, onda imaju njihove fotografije i neko, zamislite da neko napravi tako nešto za osobu koja je živa, kao fan. To je jako jezivo. Pogotovo kada je to neko ko poznaje tu osobu i kada ste kao prijatelj za tom osobom, ali ih gledate kao sveca. Njen stan je bio ispunjen Selenim fotografijama, svećama koje su bile upaljene okolo i stalno bi puštala Selenine vide, snimke sa njenih nastupa i delovala je kao da je žela sve da uradi samo da postane Selena. Da bi dala sve da može da bude Selena. Postavili su Yolandu kao menadžera Selenine prodavnice, ona se preselila iz San Antonija u Corpus Christi. Izgledala je kao savršen kandidat. Dok je porodica zauzeta turnejom po zemlji, ona je vodila klub navijača i bila je bliska sa porodicom i mislili su da bi bilo najbolje njoj ostaviti da vodi računa o prodavnicama. Ali ubrzo nakon toga zaposleni u butiku su se žalili na Yolandu kako je otpuštala ljude, kako se pravila da je fin šef kada bi Selena bila tu, ali čim bi Selena otišla ona bi postala monstrum. Selenova optužba nije shvatala ozbiljno, mislila je da zaposleni preteruju, iako je Abraham upozorio o Yolandi. Ona nije baš nešto imala mnogo poverenja u svog oca i mislila da njen otac preteruje, tako da ga nije slušala. I mislim, Yolanda je bila prijateljica, nije smatrala da bi ona mogla tako nešto da uradi i da bude neljubazna prema radnicima. Selenin glavni modni dizajner, čovjek po imenu Martin Gomez, je imao eskalirajuće svađe sa Jolandom, rekao je. Rekao sam Seleni da se plašim Jolande. Nije mi dozvolila više da pričam sa Selenom, bila je jako posesivna. Toliko stvari bi se desilo sa odećom na kojoj sam radio. Znao sam da sam završio određeni komad, ali vraćao bi se sa putovanja u New York i komadi bi bili pocepani. Bilo je veoma čudno. Jolanda je počela krišom da snima Gomeza bez njegovog znanja i na kraju je ubedila Selenu da se distancira od njega i da bi trebalo da kreira svoju odeću. Znači, bila je ljubomorna na Gomeza zato što je on kreirao odeću za Seleninu liniju. Svi ljudi koji su na bilo koji način bili uključeni u njen biznis i imali bilo kakav susret sa Jolandom su imali jako negativan utisak nakon susreta i bili u zonu, možda ovo nije dobro i davali bi otkaz, što on govori dosta o Jolandinom ponašanju. Abraham je počeo da čuje primedbe fanova koji su slali novac u fan klub, ali nisu dobijali ono što su naručili. Butici su ostali bez novca zato što su Jolanda otpustila toliko ljudi da je u startu bilo 38 zaposlenih i sad odjednom bilo samo 14 ljudi koji su radili. Otkrio je da je Jolanda proneverila preko 30 do 60 hiljada dolara iz kluba navijača i butika. Koristila je kreditnu karticu butika za iznajmljivanje gradskih automobila, otmene večere, kupovinu dva mobilna telefona. Otvorila je bankovni račun na ime svoje sestre i falsifikovala čekove kluba navijača. Abraham, Suzette i Selena su imali sastanak sa Jolandom gde su je suočili sa dokazima o proneveri i ona je tvrdila da ima dokumente koji pokazuju da je nevina. Abraham je rekao da će pozvati policiju ako ne dokaže svoju nevinost i zabranio je da se ponovo viđe sa Selenom. Selena nije bila toliko gruba. Pokušala je da objasni svom ocu da je Jolanda bila glavni deo posla, ključni deo posla, posebno za ekspanziju butika u Meksiko i takođe imala finansijsku dokumentaciju kojim je trebala da bi potvrdili kao da je nevina. Međutim, njihovi odnosi su postali sve gori i Selena i Jolanda su se posvađale preko telefona i Selena i Chris, njen muž, su razgovarali o tome kako je više ne veruju i kako ih je izneverila. Selena je uklonila Jolandino ime sa bankovnog računa i iz kluba navijača. Znači, ta svađa koja se desila između njih je bila tolika da je Selena bila u fazonu, ok, prekidamo kontakt potpuno. Te nedelje Jolanda je kupila revolver kalibra 38 i metke sa šupljim vrhom u streljani u San Antoniju. Meci sa šupljim vrhom dizajnirani su da se šire kada pogode metu i mogu da budu smrtonosniji od običnih metaka. Znači, naprave mnogo veću štetu nego običan metak. Osoblju prodavnica oružja rekla je da su potrebni te meci kako bi se zaštitila od porodice pacijenta sa kojim je radila kada je bila medicinska sestra, što je bila laž. Sljedećeg dana, 13. marta, je napisala zvaničnu ostavku i prijavila se u motel u Corpus Christi i zamolila je Selenu za jedan sastanak koji su zakazale sutradan na parkingu. Selena je navodno rekla Jolandi da može da nastavi da radi na poslovima u Meksiku, što je njena porodica rekla da planira da radi dok ne pronađe nekoga da je zameni, jer Jolanda je radila dosta poslova i niste mogli tek tako da je izbaciti iz kompanije. Jolanda je na tom sastanku na parkingu pokazala Seleni njen pištolj. Selena je rekla da se otarasi tog pištolja i da nije u opasnosti. Mislim da je ona pripretila pre Abrahamu, zato što je on bio taj koji je dosta glasno izrekao da želi da se otarasi Jolande. Možda je ona pokušala da je ubije ili pretela da će da ubije Selenu tog dana, to je ono što Abraham veruje, ali da Selena njima nije priznala šta se tačno desilo. Jolanda je vratila ovaj pištolj, ali ga je ponovo otkupila 27. marta. Zamolila je Selenu da se nađe nasamo sa njom u sobi motela, međutim, bilo je previše fanova koji su vidjeli da je Selena bila tu i okupili su se oko motela, tako da se ništa nije desilo te noći. Abraham veruje da je razlog za to je zato što je bilo previše svedoka koji bi vidjeli da je Selena ubijena. I 25. marta, znači dva dana pre ovog susreta u motelu, je Selena navodno rekla da će uskoro otpustiti Orlando. Znači samo je čekala savršen trenutak kada će i reći da je otpušta zvanično iz kompanije. Jolanda je izbjegavala da preda papire o ostavci i tvrdila da je bila napadnuta i seksualno zlostavljena dok je bila na putovanju u Meksiku, što se možda nije ni dogodilo, teško je verovati ubici. Ona je otišla u Meksiko zbog tog biznisa oko Selenih butika i možda se Selena osjećala delimično odgovornom za taj napad. 1994. godine Selena je upoznala doktora po imenu Ricardo Martinez koji je živeo u Montereju u Meksiku i rekao je da bi mogao da pomogne da proširi njen posao. Saznajemo da je Selena putovala u Monterey pod prezimenom svog supruga kako bi pravila dogovor sa ovim doktorom. Njihova veza, da kažem, saradnja je navodno učinila Jolandu izuzetno ljubomornom i da je čak upozorila Selenu da je on možda sumnjiv lik. Jolanda je bila 29. marta u Meksiku, 30. marta vratila se u Texas i prijavila se u motel Days Inn u Corpus Christi. Zamolila je Selenu da joj pomogne i da dođe sama, međutim Chris, njen muž, je došao sa njom. Selena je ušla u razgovor i dala im je papire i oni su otišli. Kada je par stigao kući, shvatili su da im je Jolanda dala pogrešne papire, ne one papire koji su im bili neophodni kako bi je zvanično otpustili. Kasnije te noći Jolanda je pozvala Selenu i zamolila je da je odvede u bolnicu. Chris je rekao, Selena, nemoj da izlaziš ovako kasno sama, ali Selena je i dalje imala neku kao soft spot za Jolandu, jer su provele toliko godina zajedno i rečila je da se sastane sa njom narednog dana. I Chris nije uopšte znao da su one sastajale tog dana jer je rekao da se ne sastaje sa njom. I sama Jolanda je rekla Seleni da ne kaže Chrisu gde je. Ovo je vjerojatno bilo samo pokušaj da natera da Selena dođe sama. I Selena je imala toliko povjerenja u Jolandu da nikada ne bi pomislila da bi susret sa njom mogao da bude opasan u bilo kom smislu. Pre Selenine smrti ona je podijelila svojim prijateljima san koji se ponavljao svake noći i koji ljudi misle da je bio predosećaj njene smrti koja je nadolazila. U snu je na nju bačen njen omiljeni cvet, bela ruža, ali nije mogla da vidi ko je bacio ružu na nju ili ko je uhvatio. Tada bi bila okružena belom svetlošću i na snimku njenog posljednjog koncerta 26. februara 1995. godine obožavalac baca belu ružu na nju koju ona ne vidi niti uspe da ju uhvati, što je dodatno povećalo značaj koncerta za njene fanove. 31. marta Selena je otišla sa Jolandom u medicinsku kliniku kako bi bila pregledana zbog navodnog seksualnog napada, ali im je medicinsko osoblje rekla da je Jolanda trebala da ode na pregled u San Antonio. Tako da su njih dve se složile da će se vratiti u Jolandinu motelsku sobu. Oko 10 sati Abraham je pozvao Krisa da sazna gde je Selena, on je pozvao, ali mu ona rekla da brine o jednom posljednjem poslu kao da završava posao. I da će se onda sastati sa njenom porodicom u studiju. Ovo je bio posljednji put da je bilo kod Selenih voljenih razgovarao sa njom. Doktor Martinez iz Meksika s kojim je sarađivala rekao da je tog jutra propustio njen poziv zato što je obavljao operaciju. Vratili su se u motel u Seleninom automobilu i otišli u sobu 158 gde je Jolanda odsedala. Selena je tražila sve finansijske papire koje je imala i sve što je rekla da ima i što bi dokazalo da nije krala novac. Iz sobe se čula glasna svađa. Jolanda se razbesnela, uzela je pištolj i svoje tašne u 11.48. Selena se okrenula kako bi pobegla iz sobe, ali je Jolanda pucala u nju. Selena ispustila aktovku u kojoj su se nalazili papiri i krenula da beži. Bila je pogođena u donji deo ramena koji je tačno udario u njenu arteriju, što bi značilo da može da iskrvari jako brzo. Nastavila je da trče oko 400 koraka u predvorju motela ispuštajući svoju tašnu na putu do tamo i srušivši se ispred pulta za prijavu vrišteći pomozite mi, upucana sam. Iza nje trčala je Jolanda koja jurela i vrištala nazivajući Selenu pogrdnim imenima dok je ona ležala na podu umirajući. To je bilo, mislim, dovoljno za svedoke da znaju da je ona ubica. Selena je uspjela još da kaže radnicima na pultu ko je osoba koju je ubila. Da je Jolanda bila ta koja je upucala i broj sobe u kojoj je boravila. Također vikala zaključajte vrata, upucaće me ponovo. Jolanda 158. Čovek sa pulta pozvao je hitnu i rekao imamo ženu koja je trčala u predvorju, kaže da je upucana, leže na podu i ima puno krvi. Zaposleni u motelu videli su Jolandu kako pokušao da pobegne u svom automobilu, ali policija je stigla, uspeli su da je zaustave i da upere pištolj u nju, natarajući da izađe iz vozila. Umesto toga ona se parkirala, čime je blokirala policijska kola, gostima motela je naređeno da se sklonu u svoje sobe, uperila je pištolj u svoju slepočnicu i pretila da će oduzeti sebi život. Stigao je tim pregovora u kriznim situacijama iz FBI-a, gde su počeli da razgovaraju sa njom, da pregovaraju da bi je naterali da ne oduzme sebi život, ne zato što je ona zaslužila da živi, nego zato što je bolje da dobije kaznu koju zaslužuje. Počeli su da ubeđuju da je ova pucnja možda bila slučajna, da ona nije žela da naudi Seleni i ona se složila i shvatila kao da ništa se loše nije desilo, slučajno sam je ubila. Što svi znamo da je laž i FBI agenti su znali da je laž. Ona je dok je držala pištolj na svojoj slepočnici pričala ne mogu da verujem da sam ubila svoju najbolju prijateljicu, nisam htjela to da uradim, nisam htjela nikoga da ubijem. Ona je odmah uhapšena i odmah je priznala šta je uradila. Bilo je stotina obožavalaca oko motela. Hitna pomoć je stigla odmah nakon što je pozvana i Selena je hitno prevezana u memorialnu bolnicu u Corpus Christi gde je po dolasku 12.00 utvrđeno da je imala moždanu smrt. Izgubila je previše krvi, njen mozak je bio previše dugo bez kiselnika. Osoblje je pokušao da je spasi operacijom srca, onome što se kasnije opisao kao herojski napor, ali joj je arterija bila presečena metkom i izgubila je 6 jedinica krvi koju su oni pokušavali da joj nadoknade. 50 minuta nakon postupka Selena je proglašena mrtvom u 13.05. u 23. godini. Bila je toliko mlada. Obdukcija je obavljena samo 3 sata nakon njene smrti, potvrdila da je jedan metak ušao u leđa, prošao kroz grudi, presekao glavnu arteriju i došao do pluća, a zatim izašao iz grudi sa druge strane. Izveštaj je zaključio da je iskrvarila za samo nekoliko minuta, verovatno u predvorju. Tragično, doktori su rekli da bi možda preživela, da je metak ušao samo 1 mm više ili niže, jer je tačno pogodio glavnu arteriju. Da nije pogodio arteriju, verovatno bi preživala, jer generalno metak u rame nije smrtonosan, ali možda je činjenica da je koristila metke kakve jeste, zato ova smrt bila, ova pucnjava se završila smrtonosno. Njena porodica je očigledno bilo uništena njenom smrću. Chris i Selena su nameravali da održe veliku tradicionalnu ceremoniju venčanja za svoju 5. godišnicu braka koja nikada neće doći. Chris je postao 25-godišnji udovac. Bilo je to traumatično, bila je najteža stvar do te tačke kroz koju sam ikada mogao da prođem. Još uvijek mi nedostaje njeno lice, njen smeh, bila je samo neverovatna duša, neverovatna osoba. Nešto što je bilo izuzetno bolno jeste bilo činjenica da su morali da završe album Dreaming of You nakon njene smrti. Oni su me gurali da sviram, da snimam gitarske numere i da čujem njen glas kako izlazi iz zvučnika u studiju. Bilo je jednostavno bolno ući u kabinu za snimanje, morati da kreiram delove i da ih nateram da zvuče na određeni način kada stvarno u sebi samo umirem. Selenino ubistvo je bila ogromna udarna vest. Neki ljudi su u početku verovali da je to užasna šala, zato što su vesti objavljene tik pred 1. april. Međutim, bilo je jasno da ovo nije nikakva šala. Brzo su se proširale neke glasine koje su bile netačne, a to je bilo da je nju ubio supruga pevača Emilija Navaire zato što su imali aferu, što je bukvalno debilno. Poznate ličnosti koje su izrazile saučešće su bile Madonna, Gloria Stefan, Julio Iglesiasa i Celia Cruz. Bilo je desetine tejano muzičara koji su otkazali svoje koncerte iz poštovanja. Također su čak i predsjednik Bill Clinton i Hillary Clinton uputili Chrisu pismo saučešća. Javna sahrana održana je sljedećeg dana. Ljudi su stajali u redovima skoro kilometar i po kako bi odali počest pevačici u njenom crnom kovčegu okruženom belim ružama. Pre početka sahrane proširile su se glasine da je kovčeg zapravo prazan, a porodica je otvorila kovčeg kako bi odmah raspršili ovu ideju. Ovo je bila kao javna sahrana, ali 3. aprila su održali privatnu sahranu sa 600 prijatelja članova porodice. Bilo je stotine i hiljade obožavaoca i fanova koji su došli do Selenog rodnog grada kako bi odali počast, kako bi ostavili cveće na njenom grobu. Nekoliko meseci nakon njene smrti u proseku 12.000 ljudi posjećivalo je njen grob i motel Days Inn. Jolanda Saldivar je dovedena direktno u policijsku stanicu Corpus Christi nakon što se predala i prevedena na ispitivanje. Odrekla se prava na advokata i tvrdila je da je ona tako i ubila Selenu, ali da je bilo slučajno. Njena kaucija određena je na $500.000 i okružni zatvor u kome je bila je bio pod nadzorom samoubistva. Jolanda je dala veoma čudan intervju za jednu emisiju. Selena je otišla, uhvatila me za noge i rekla mi je da je ne ostavljam. Ja sam je podigla i rekla samo idi. Zgrabila sam pištolj, presonila ga na glavu, povukla okidač i rekla ako ne odeš uradit ću to Selena. Selena mi je rekla Jolanda ne želim da se ubiješ. Otvorila je vrata kada se mi rekao da ih zatvori pištolj i opalio. Jolanda je čak pričala da su njegove bile toliko bliske da je Selena zvala mama, što nije bilo uopšte istina. Jolandino suđenje trajalo je 9 dana i završalo se 24. oktobera. Tvrdila je da je pustinja bio nesrećan slučaj, da zapravo nije namjeravala nikoga da ubije. Ali porota to nije prihvatila. U oktobru 95. godine, samo 7 mjeseci nakon Selenine smrti, Jolanda je osuđena na prvostepeno ubistvo i osuđena na moguću kaznu doživotnog zatvora. Houston Chronicle je objavio suze, klicanje trube automobila pomešane sa zvukovima Selenine muzike na boksovima ispred zgrade suda okruga Harris, gdje je oko 200 ljudi u ponedjeljak slavilo osudu Jolande Saldivar. Ona ima prvu mogućnost uslovnog otpusta 2025. godine. Ona je pokušala da zatraži uslovni otpust 98. zatim 99. kada je oba puta odbijena i sljedeći put kada bude mogla da izađe na uslovni otpust je 2025. godine, što je sljedeće godine. Tako da postoji mogućnost da će biti puštena, mada iskreno ne znam koliko je to moguće. Ona trenutno služi kaznu u ženskom zatvoru Gainesville u Teksasu. Kako izveštaj govore, ona provodi 23 sata dnevno u svojoj ćeliji u zaštitnom pritvoru kako bi izbjegla da je povrede Selenini obožavaoci. Izjava koju je Jolanda dala. Napravili ste od mene čudovište, samo želim da kažem, nisam ubila Selenu, to je bila nesreća i moja savest je čista. Na što je Abraham odgovorio u intervju, to nije bilo slučajno, bio je to trenutak besa zato što je bila otpuštena. Na pitanje Abrahamu kakvo je njegovo mišljenje o mogućnosti da će Jolanda biti puštena, rekao je, kada reču moj porodici meni nije nas briga da li će pustiti danas ili nikada, mogu da je puste, ništa neće vratiti moju ćerku nazad. Dve nedelje nakon Selenine smrti, guverner Teksasa i budući predsjednik George Bush je proglasio Selenin rođendan 16. april za Selenin dan. Selena ostaje poštovana figura i njena muzika je smatrana emotivnom, snažnom, strastvenom i ona je uspješno spojila žan teana sa popom, R&B, country, western, funkom, disco i nekoliko njenih pesama su se isticale kao fokusirane na osnaživanje žena. Biograf Marija Salaste Arasas je opisala Selenu kao slatku, harizmatičnu devojku, razigranu na sceni i van nje, koja je svima verovala. Često je išla u kupovinu sama, iako je njen otac bio zabrinut za njenu bezbednost. Nažalost, prava opasnost je bio neko koga su Quintanilla i porodica već primili u svoje živote. Selena je tokom svoje karijere bila aktivna u filantropiji, posjećivala je škole i radila sa Derom da bi govorila o ostanku u školi, postavljanju ciljeva, izbjegavanju zloupotrebe alkohola i droge. Pevala je u Washington DC-u kako bi proslavila formiranje kongresnog Hispanic Casusa, održala dobrotvorni koncert za žrtvu uragana Andrew, bila domaćin dobrotvorne bejzbol utakmice, još jednog koncerta za prikupljanje novca za roditelje obolele od side, pomagala je skloništima za beskućnike, govorila o ženama koje su pobegle od nasilnih veza, bila naslovnica festivala Teach the Children u San Antoniju. Selena je upamćena kao jedna od najuticajnijih zvezda latino muzike svih vremena i najpopularniji teano muzičar svih vremena. Šta se dešavalo od njene smrti? Selena Udovac Gris je objavio 2012. godine knjigu pod nazivom Selena s ljubavlju, od koje se nadao da će pretvoriti u TV seriju, ali tužio ga je njegov bivši svekar koji zadržava ekskluzivna prava na njenu životnu priču. Umjesto toga, Abraham i Suzette su prizvali seriju sa Netflixom koja je izašla 2020. godine. Nisam gledala seriju, tako da ne znam baš kakva je. Međutim, kritičari i fanovi su se žalili da serija više fokusirana na priče njenog oca i brata nego na samu Selenu. Definitivno odnos Krisa i Abrahama nije sjajan i nakon Seline smrti. Ovo je posljednja izjava koju imamo od članova porodica, to je Abrahamova izjava 2020. godine. Kada je Selena preminula, rekao sam svojoj porodici da ću pokušati da očuvam sećanje na nju kroz njenu muziku. 25 godina kasnije mislim da smo kao porodica to postigli. Selena je definitivno i dalje prisutna u životu i na sećanjima svojih obožavaoca i svih ljudi. Mislim da su svi čuli za Selenu. Ako niste čuli neko njene muzike, čuli ste o njenoj smrti i znate ko je ona. I ona zauzima počasno mesto u očima mnogih ljudi kao uzor samopouzdanja, lepote, talenta, ličnosti, primjer jake žene koju je rušila barijere i donela svoje kulturno poreklo u nacionalne reflektore da postane ne samo meksička Madonna, već neko ko je stvorio svoje ime kao jedno koje će živjeti ne samo kao jedno najpoznatijih latino ili teano umetnika svih vremena, već kao jedan od omiljenih muzičkih umetnika svih vremena. I da, to je priča o Seleni i o njenom nenormalnom uspehu i tragediji, kako se njen život na kraju završio. Razlog zašto sam rešila da danas snimam o ovome je zato što mi je dosta vas pisalo o činjenici da će Jolanda potencijalno biti puštena sledeće godine, iako ja ne verujem da će se to stvarno desiti jer mislim da nije prošlo dovoljno vremena i ne vidim razlog zašto bi je pustili na slobodu, jer očigledno je da ona i dalje nije priznala šta je uradila i da i dalje tvrdi da nije želala da naudi Seleni, što je potpuno suludo. Tako da ne znam, interesno je vaše mišljenje, da li mislite da je Jolanda ne nevina, ali kao da nije stvarno želala da je ubije. Meni odaje utisak da ona planirala ubistvo, to što je rani iznajmila pištolj i što je izgledao kao da se priprema za to, kao da planira već. Tako da je ovo bilo pravo prvostepeno ubistvo koje je bilo dugo planirano. Drago mi je zato što sam konačno pričala o ovom slučaju i nadam se da sam pomenula sve. Ako ima nešto što znate o čemu nisam pričala, možete uvek da mi pišete u komentarima na YouTube-u ili na Instagramu. Moguće da mi je nešto promaklo, nekada je teško obraditi ovako velike slučajeve poznatih ličnosti kojima ima više informacija online i onda se može propustiti neki detalji koji su možda jako bitni. Hvala vam puno zato što ste slušali ovaj podcast, nadam se da ste uživali. Hvala vam puno zato što pratite, podržavate, gledate, slušate na kojoj god platformi i ako imate predloge za neke buduće epizode možete da mi pišete na YouTube-u, Instagramu. Također možete da me zapratite na društvenim mrežama i na YouTube-u i da me zapratite na kojoj god platformi slušate ili gledate ovaj podcast. Hvala vam puno, volim vas sve, čuvajte se i vidimo se sledeće nedelje sa novom epizodom Generacije ubica. Ćao!